Bueno, pois nosa a valoración é totalmente desastrosa. Atopámonos con unha xestión que nin se preparou con tempo, nin, bueno, un desastre. De xeito, hoxe é o último plazo para presentar todos estes proxectos. O pleno ia ser primeiro o venres pasado, logo pasámolo o lunes, logo o martes, logo o mércoles e por fin hoxe, e hoxe porque é o último día, senón faceríamos a mañá. Vémonos que o concelleiro de obras non ten nin idea de como están as obras, non leu ningún dos proxectos, non mirou ningún dos informes, os informes son todos desfavorables. De feito, no mes de, fai dous meses, creo que foi no pleno do mes de outubro, se aprobou o que foi o plan de accesibilidade do concello para bueno, aos proxectos novos que se fagan xa, que conten con ese plan de accesibilidade cota cero para poder acceder ás persoas con dificultades. Nos proxectos novos non vai absolutamente nada disto, o cal significa que haberá que mandar os proxectos así porque o seu último día e logo pedir modificación, co cal, bueno, volveremos a gastar cartos, volveremos a facer, bueno, as cousas fatal, estánse facendo moi, moi, moi mal. Bueno, para nós o que vemos é unha clara deixadez de todo, pero de todo, non só do POS, unha clara deixadez de todo, unha falta de traballo, unha falta de compromiso, e xa digo, o concelleiro de obras é que non ten idea. De feito, fai pouco, cando se cubriu a pista de Centieiras, bueno, pois quedou, bueno, pois digamos, do paso dos camións, quedou ali destrozado. En lugar de pedir que esa empresa deixase a entrada da pista como atopou, que é o normal, non, contratou a outra empresa ese amaño, nos lle pedimos o proxecto, lle pedimos, bueno, un informe para ver como estaba eso, e dixo, non, non, eu non teño nada, eu lle digo a empresa o que quero que faga, a empresa o falle, pagamos e punto. Quero dicir, así é como se traballa neste concello. Esperamos que as cousas ojalá poideran dar un vuelco, porque efectivamente ahora é que xa non sei que máis ten que pasar para poder votar a esta xente de aquí do Concello de Fene.
Gracias.